وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
E auxiliem os órfãos até que cheguem à idade do matrimônio, mas se perceberem que já discernem e são capazes de assumir responsabilidades, então entreguem a eles seus bens. E não consumam seus bens de maneira irresponsável e rapidamente antes que alcancem a maturidade. E se vocês, tutores, forem ricos, que se abstenham completamente dos bens do órfão. E se forem pobres, que consumam seus bens de maneira razoável. E quando entregarem a eles seus bens, que o façam perante testemunhas. E Alá é suficiente no ajuste de contas.